Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti. U Srbiji u posljednje 24 sata virusom korona zaraženo još 5475 građana, od testiranih 18158. Preminulo je 36 obolelih, na respiratorima je 238 pacijenata. Danas će ponovo zasedati krizni štab. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku donaciju Srbije Republici Srpskoj kao pomoć u borbi protiv COVID-a. Donaciju čini 30 kliničkih i 5 transportnih respiratora, kao i 10.000 zaštitnih maski. Vučić je poručio da Srbija ima dovoljno medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa, da će nastaviti sa nabavkom i da je spremna da u svakom trenutku pomogne prijateljima kojima je ta pomoć potrebna. Dodik je naveo da je zatražio pomoć od predsjednika Srbije jer u Republici Srpskoj ima sve više zaraženih koronavirusom i preminulih. Istakao je da Srbija pokazuje bratsku brigu i pomoć narodu u Srpskoj. Iz Rusije je stigao novi kontingent od 100.000 vakcina Sputnik V. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović istakao je da će se dopremanje vakcina iz Rusije nastaviti i da će svake nedelje dolaziti nove količine. U Srbiju će početkom aprila stići i još 1.000.000 doza kineske vakcine Sinopharm. U pucnjevi u supermarketu u Koloradu, oko 40 km od Denvera, ubijeno je 10 ljudi, među kojima je jedan policajac, a osumnjičeni je uhapšen. Među stradalima je i 23-godišnji Srbin Neven Stanišić, javljaju mediji. Američki predsjednik Joseph Biden pozvao je na zabranu napadačkog oružja i stroge mere kontrole oružja nakon pucnjave u Koloradu, javlja Reuters. Fudbalska reprezentacija Srbije na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo večeras od 20 sati i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić igra sa Republikom Irskom. Vreme danas ujutru mestimično slab sneg, tokom dana u nižim predelima krathotreni pljuskovi, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, dnevna do 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, dobrodošli. Ovo je jutarnji program na tri vode iz Niša, Novog Sada i Beograda. Dobro jutro mojim kolegama u Nišu.
Dobro jutro.
Slaviša u Novom Sadu, Milica.
Kako si rekla, Niš, pa se tako se predstavimo. Dobro jutro. Dobro jutro iz Niša. Poštovane kolege vama i naravno našim slušalcima, 4 stepena je, upravo komentarišemo ovdje u studiju da je valjda došlo lepo vreme. E sad, još se naravno ne može na osnovu ove 4 stepena da se to pretpostavi, ali se nadamo, bar tako i meteorolozi kažu, da će sutra da nam krene neko proleće, pa u toj nadi i dobroj veri, evo nas i ovog jutra ovdje.
Milice, dobro jutro.
Dobro jutro, i mi čekamo naravno to proleće u pravom mahu, mada je mene jako obradovala informacija da mi stvarno imamo dan kada dođemo na posao. Sad meni je ovo prvo tako prolećno jutro, tako da s te strane eto, nalazi čovjek razloga da se raduje. Samo je 4 stepena u Novom Sadu, ali kako vidim narednih dana penjaće se i do 17, sve je to dobro.
Da, u Beogradu je jedno mirno, lepo, pravo prolećno jutro, toplo. Ja sam tek od skoro shvatila od kako ovako rano ustajem povremeno da može da se desi da u 5 ujutru i u 4 ujutru bude toplije nego recimo u 7-8. Ranije da me neko pitao da li to može, ja bih bila ubeđena da ne, to nikako tako ne može.
Dan počinje međutim, od 9.
Da. Što bi rekli, dan počinje onda kad se ja probudim. Ali može da bude toplije, tako da ne bi me iznenadilo da kasnije bude malo niža temperatura. Sad je baš onako prijatno za šetnju. Ponovo sledećeg vikenda imamo pomeranje časovnika, svaki put kažu ovo je poslednji put, ne znam sad čemu ćemo se prikloniti, svakako ćemo vratiti časovnik za sat vremena unazad, pa ćemo videti kasnije kako to funkcioniše. Mnogi se zbog toga bune, kažu da ostavlja to vraćanje časovnika, pomeranje napred nazad, da ostavlja neke posledice na nas. Ne znam vas dvoje, da li ste nekada osetili bilo šta u vezi sa tim?
Pa ja ne znam kako se to osjeća, ali kažu da je, ako se ja ne veram, da je ovo poslednji put da ćemo to raditi i onda će da se svi odlučiti koje vreme, da li se ostavlja na sad ovom ili će to biti to pomereno vreme, tako da više te probleme nećemo imati.
Vas dvoje pretpostavljam spavate nedeljom, tako da...
Ma ne, ustajemo
rano. Svejedno vam je...
Ja. Ima to efekte i na ponedeljak, da se razumemo. Taj prvi ponedeljak bude malo grogi, ali mislim gore stvari preživimo sve
da.
U redu.
Ja ne znam pošto,
samo to, da.
Pošto godinama radim nedeljom, tako da uvek prosto ne znam, ne pamtim vreme kad nisam učestvovala u svom buđenju ili spavanju u tom pomeranju časovnika, da li sam se radovala što kao je još sat vremena duže mogu da spavam ili kao ja sat vremena ranije ustajem, ali kao ima neke pravde, eto kad ustaješ sat vremena ranije, pred tobom puca proleće, pa kao nekako ti je lakše. Ali vidjet ćemo sad ove godine da li je ovo poslednji put i zašto ćemo se odlučiti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1736. godine u Budimu je ubijen Pera Jovanović Segedinac. Bio je kapetan austrijske vojske. Poslušnost Beču otkazao je prihvatajući da bude jedan od vođa bune kmetova, Srba, Ugara i Rumuna protiv bogatih zemljoposednika. Život i stradanje Pere Segedinca sačuvao je Laza Kostić u drami Pera Segedinac. Drama je prvi put odigrana 1882. godine, a zbog svog antiaustrijskog stava odmah je bila zabranjena. 24. marta 1912. godine rođen je Đorđe Karaklajić, dirigent i kompozitor. Jedan je od osnivača Velikog narodnog orkestra Radio Beograda. Slušamo sećanje Đorđa Karaklajića o dolasku na studije iz Užica u Beograd.
Ja sam došao da studiram pravo 1931. godine, ali sam bio u situaciji da se sam izdržavam na beogradskoj kaldrmi. Pošto sam u mladim godinama učio violinu 4 godine kod profesora Šimeka u Užicu, ja sam se sjetio da mogu od toga da pokušam od toga da živim. Prvo sam davao časove iz latinskog jezika i matematike, a posle sam počeo da sviram u jednom studentskom orkestru. Jolly Boys orkestar je napravio jednu turneju u Francusku i Španiju i na toj turneji je bio orkestar od 40 ljudi. Mi smo svirali kompozicije naših kompozitora, Slavenskog, Hristića, Biničkog, ali na kraju svakog programa davali smo naše narodne pesme. Kad smo se vratili, to je bilo 1933. godine u martu mesecu, ja sam nastupio prvi put na Radio Beogradu.
24. marta 1929. godine počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda. Svečanom otvaranju iz prostorija zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Program je najavila spiker Jelena Bilbija Lapčević.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Početkom marta 1929. godine u zgradu današnje Srpske akademije nauka u Knez Mihajlovoj ulici već je bila ugrađena radio stanica jačine 2,5 kW. Svake noći, tačno u ponoć, počinjale su probne emisije. Spikeri su u mikrofon izgovarali sljedeće reči upućene radioamaterima. Halo, halo, ovde Radio Beograd na talasnoj dužini 455 metara. Molimo sve one koji nas čuju da nas obaveste o načinu prijema, jačini glasa i modulacije.
Na današnji dan 1999. godine vazdušne snage NATO-a otpočele su bombardovanje Srbije i Crne Gore. Prvog dana raketirano je više od 40 objekata u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Kruševcu, Užicu, Prištini, Podgorici i Danilovgradu. Tokom 78 dana bombardovanja poginulo je oko 3.500 ljudi, među njima i 79 dece.
Evo vidite, svedoci smo još jednog vandalskog čina. Prosto nismo verovali da će još tako nešto da se načini. Oni su bili svesni da je ovde najveće porodilište praktično na Balkanu, da je neposredno pored ove zgrade neuropsihijatrijska klinika, da je centralna apoteka sa depojima i tako dalje. Međutim, mi smo doživjeli da mi praktično budemo bombardovani noći.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Kada slušam dobre stvari, meni se u ritmu skače, za komšije koje šmari, ja radio puštam jače. Kući savjet me proganja, svi me mrze iznad duše, kažu dosta im je dranja, i zidovi da se ruše. Jer komšije će da me biju zbog preglasnog rokerola, gomiju mi familiju, teraju me do džavola. Komšije će da me biju zbog preglasnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do džavola. I naravno i oni čuju, i odliču od sigurače, i isključuju instruju. Al imaju još problema, kako sa mnom da se bore, protiv mene leka nema, ja imam transistore. Komšije će da me biju zbog preglasnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do džavola. Komšije će da me biju zbog preglasnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do džavola.
U 6 sati i 18 minuta u jutarnjem programu Na tri vode prelistavamo novine. Slaviša, ima li nešto zanimljivo?
Pa evo, pričasmo o proleću, lepom vremenu. Evo, ovaj, možemo u novinama da pročitamo da je od juče vanredno stanje u opštini Crna Trava, na primjer, uvedeno zbog ogromnog snega koji je pao, i ne samo u tom delu, nego u jugoistočnoj Srbiji, u ovom delu oko Babušnice, Stare planine, dakle ogroman sneg u ovo doba godine, ni slučajno toliko nije bio u januaru i februaru, tako da eto, neki ljudi više od nas troje čekaju proleće. A veliki problem se u Nišu godinama javlja sa parking mestima. Naime, u Nišu je očigledno mali broj parking mesta u odnosu na broj vozila koji je trenutno svakoga dana na ulicama Niša. Posljednja studija koja se bavi potrebna parking mestima u Nišu rađena je još 2015. godine, i upravo prema toj studiji Niš je dobio dve nazemne garaže na Sinđelićevom trgu i pored Niškog doma zdravlja. Iz javnog komunalnog preduzeća Parking Service kažu da oni rade na projektu, odnesu rešenje problema i vide u izgradnji novih garaža na trgu Pavla Stojkovića, a to je u najistožem centru grada i na prostoru pored osnovne škole Sveti Sava. Dodatne studije pokazat će koji tip garaže je moguće postaviti i kada će se početi sa radovima. Interesantna vest nam dolazi iz Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu. Naime, u ovoj ustanovi je urađen prvi forenzički intervju sa detetom za koje se sumnja da je žrtva zlostavljanja. Intervju je omogućio da dete ne daje izjave više puta pred nadležnim institucijama, policijom, sudom, tužilaštvom, već da bude samo jednom saslušano. Na ovaj način dete bi trebalo da bude oslobođeno novih trauma i u daljim postupcima. Naime, direktor Centra za socijalni rad Zoran Jović kaže da forenzični intervju štiti decu od sekundarne traumatizacije. Cilj ovog intervjua je da dete ne da izjave više puta pred nadležnim institucijama. već da bude samo jednom saslušana. Jović je kazao da ponavljanje iskaza u nekim okolnostima koje su veoma neprijatne predstavlja dodatnu traumu za dete. Inače, ovaj intervju vodi stručno lice za to posebno opremljene prostore i stručni radnik ima bežičnu vezu sa tužiocima i našim supervizorom i u toku intervjua dobije sugestije šta je još relevantno i šta treba pitati. Dakle, ovo je za nas neki pomak, a nažalost sve se češće susrećemo sa ovakvim problemima, dakle da deca i ne samo deca budu žrtve zlostavljanja. Evo, toliko iz Niša.
Milice.
Evo i Milice. Čitam dnevnik i zaista sam zastala na sedmi strani, od ranije mi poznata priča, a ovo je stvarno najlepša vest koju možemo čuti u ovom danu. U pitanju su dve novosadske umetnice, rođene sestre, Jasmina Mitrušić i Violeta Labat, one su rodom iz Majeva. One su lučile svoju zaostavštinu, dakle stan u okviru jedne kuće, mislim da je od njihovog oca, poklone Kristini i Vukosavi Knežević, to je majka i ćerka, devetogodišnja ćerka koja je zbog siromaštva, mislim, bukvalno ono, jedva preživljavaju dan za danom. Devojčica je jako dobra u školi i uprko stvarno teškim uslovima, ona nekako sve uspe da izgura. Njih dve su to saznale i odlučile da pomognu, otkad je njihov otac, biolog, ekolog i umetnik, inače cenjeni žitelj iz Majeva, Borislav Mitrušić, preminuo, one taj prostor više ne koriste, postoje, kažu, kutak uspomena umetničkih dela, ali naravno i sve više ispucelih zidova, zato su želele da udahnu život i pretpostavljam uz pomoć lokalaca, opet humanitaraca koji su znali za priču Vukosave i Kristine, eto, one su odlučile da poklone taj svoj dom. I to je jedna divna priča i to je u stvari primjer kako ipak se svih nas tiče i kako stvarno svako od nas može da pomogne. Mi nekad mislimo kako ja mogu nekom, kao pa nemam ništa. Pa dobro, možda nemaš kuću koju si nasledio, ali možda možemo. Uvek smo u odnosu na nekog privilegovani, možemo da dignemo glas, evo mi imamo pristup medijima, neko ima pristup nečem drugom. Tako da meni je ova priča divna, nadahnjuje i lepo od kolega iz dnevnika što su celu sedmu stranu posvetili upravo ovim humanim ljudima i ovim divnim ženama, sestrama novosadskim, ali to je to, umetnost ima jednu dimenziju koju ne znam, mislim, ne valje naravno generalizovati, možemo mi biti svakakvi kao umetnici i to ovih dana možemo takođe da primetimo, ali ja verujem da je ipak više te neke drugačije, lepe energije koje se krije u umetnosti i u životima umetnika. Tako da, eto, zmajevačka priča u ovom prilistavanju iz Novog Sada. Šta, Staša, ti nudiš?
Hvala na ovoj inspirativnoj priči. Ja sam odabrala iz politike tekst u vezi sa Tinom Turner pod naslovom "Godine iza nas je vreme odbacivanja površnosti". Tina je fantazija svakog muškarca, božanstvena, luda, šik. Tako je Mick Jagger opisivao slavnu Tinu Turner, kraljicu rock'n'rolla, koja je danas u 81. godini iz Švajcarske, gde živi, najavljuje zvanični filmski oproštaj od publike. Krajem marta biće emitovan dokumentarni film o njoj na HBO TV stanici i to je njen zvanični oproštaj od profesionalnog pevanja, igranja. I ona priča: pre svakog koncerta molila sam se za sreću svih ljudi koji dolaze da me slušaju. Na sceni sam se osjećala kao da letim. Moja rock karijera zaista je bila ostvarenje snova. Stvarni život smislen stigao je za Tinu Turner tek posle njene 45. godine. Tek tada je uspela da prevaziđe sve sumnje, strahove i patnje. E sad, naravno, ni život, kako kažu, nije mazio, bilo je tu i bolesti i gubitka sina, rak, moždani udar, sve je to ona uspela da prevaziđe i kaže: bolest mi je pomogla da shvatim značaj zdravlja i uživam u svakom danu kao da je poslednji. Sad kada sam prešla 80-u, istrajnost je i dalje moja najjača prednost i otkriću vam tajnu. Nikada se nemojte žaliti, bez obzira na izazove koje vam život šalje. Pre mnogo godina, kada sam prolazila kroz najteža vremena, neke vrlo mudre starije žene su mi govorile da se nikada, nikada ne žalim, jer žalbe brišu sreću. Tako i jeste, žalba je gubljenje dragocenog vremena, ne rešava ništa i samo vas uruši. bilo bi lepo da imamo to svi na umu nekako. 6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Danas će nizom manifestacije, polaganjem cveća i venaca i odavanjem pošte žrtvama biti obeležena 22. godišnjica početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Koronavirusom zaraženo je još 5.475 građana, preminulo je 36 obolelih. Na respiratorima je 238 pacijenata. Danas zaseda krizni štab. Srbija je donirala Republici Srpskoj pomoć u borbi protiv COVID-a, respiratore i drugu medicinsku opremu. U Srbiju iz Rusije stiglo još 100.000 vakcina Sputnik V. Početkom aprila stiže i još 1.000.000 doza kineske vakcine Sinopharm. Fudbalska reprezentacija Srbije na startu kvalifikacije za svetsko prvenstvo večeras od 20:45 na stadionu Rajko Mitić igra sa Republikom Irskom. Olga Danilović i Nina Stojanović u glavnom žrebu teniskog turnira u Majamiju. Vreme danas promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi, ponegde sneg. Jutarnja temperatura od -4 do -3, dnevna do 10 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u sredu promenljivo oblačno. U nižim predelima očekuje se povremeno mešovite padavine, kiša i sneg, a u planinskim predelima sneg. U toku dana biće i sunčanih intervala, a naročito na severoistoku zemlje. Duvaće umeren, ponegde jak severni vetar koji će uveče oslabiti. Maksimalna temperatura od 3 stepena na jugu Srbije do 10 stepeni na severu Vojvodine. I na području Beograda slično vreme, promenljivo oblačno u jutarnjim satima, kratkotrajne mešovite padavine, kiša i sneg, a tokom dana biće uglavnom suvo vreme sa periodima sunčanog vremena. Duvaće umeren severni vetar, maksimalna temperatura 9 stepeni.
Šest sati i 35 minuta, ovaj jutarnji program na Tri vode. I sve teže kada razgovaramo o onome što je bilo od kulturne ponude juče, što će biti danas, nekako na mišiće navlačimo. Ali dobro, dobro, kultura se malo usporila i onda će, ja se nadam, u svom nekom punom zamahu kad sve ovo prođe, još veličanstvenija i blistavija da bude, a mi ćemo biti željni pa ćemo jedva čekati nove sadržaje. I sve će to biti tako jedna lepa simbioza. Ali do tada...
I onda ćemo reći, pa kad će više da prestanu ove nove predstave, izložbe i tako dalje.
Da, da, da. O, prosto smo prepunjeni umetnošću i kulturom.
E sad, ajde, ovo što ima da predstavimo. Dva interesantna, evo ja sam za danas izdvojio dva interesantna događaja. Naime, u Oficirskom domu u Nišu juče je otvorena izložba projekti i arhitektura inženjera Aleksandra Medvedeva, ovlašćenog arhitekte. E sad, ovo je retrospektivna postavka i prikazuje više stotina projekata važnih građevina u Nišu koje projektovaju čuveni arhitekta Medvedev. Među najpoznatijim njegovim zgradama je i današnja Skupština grada Niša, ulice Nikole Pašića. Zaista impozantan broj građevina koje je projektovao ovaj čuveni arhitekta, priliku da se pogledaju eto, na crtežima, na projektima, na nekim starim fotografijama u periodu dok se još gradilo. Eto je prilike da se u Oficirskom domu to vidi, sve one koje interesuje takva vrsta eto, umetnosti mogu to da pogledaju. Izložba će trajati do 10. aprila. A online predavanje O čemu bi četovali Bodler i Begbede, juče je organizovao EU Info Kutak iz Niša i na Zoom platformi i uživo na Facebook stranici EU Info Pointa Niš. Zainteresovani su mogli da eto, na neki način pogledaju i da li mogu da se zamisle da ne postoje nikakve granice između svetova, te od jednog dana Bodler pošalje Begbede u poruku na Messengeru, na primjer, da li bi mu ovaj odgovorio, čemu bi u tom slučaju njih dvojici mogli da razgovaraju, da na osnovu tipični predstavnici svog doma. Inače, ova dva čuvena pisca, umetnik iz Francuske. E sad, ovo predavanje o njima je predstavila mlada Milica Vučković, inače profesor književnosti i danas doktorand na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Eto, za ovo predstavljanje od onog što se juče desilo, pa u kakvoj su situaciji, nije loše. Da.
Milice, u Novom Sadu, hoće li, li bilo nešto? Zanimljivo.
Pa bilo je, ali bili i otkazivanja. Čekala sam da pogledam konačno predstavu Bura. Imam i karte za sinoć, ali to se nije desilo. Otkazano su tri, ako ne i više igranja zaredom, što je trebalo se desi, jer prosto bile su i mere zabrane igranja. Verovatno se nešto iskomplikovalo. Čekamo nove termine. No, u Srpskom narodnom pozorištu na Kamenoj sceni igrala se predstava Velika depresija. Odlična, odlična predstava. Meni je donela, ja prosto nisam ranije čula za tu priču o Radiant Girls. Dakle, o devojkama koje su ne tako davno, kad malo bolje razmislim, radile u fabrikama na proizvodnji luksuznih satova i zapravo koristile radioaktivne elemente. Kako se to na njih posle odražavalo, možete samo da zamislite. Ušle su u istoriju, a ovo je predstava koja stavlja u prvi plan bogatu porodicu, jer kada bogati osete promene na sebi, onda dolazite u promenu u društvu, nebitno što su pre toga žene gubile živote, ali su prosto iz nižih slojeva društva. Tako da je jako, jako važna sa tim važnim istorijskim i tačnim aspektom. Osim toga, imali smo online dešavanja, Kulturni centar Novog Sada nudio je predavanje iz istorije Borisa Stojkovskog o Maričkoj bitci, zatim neke izložbe radova možemo da pogledamo u galerijama, one su nam tu verni saradnici i za vreme izolacije. U galeriji Suluv imamo do 26. marta, u galeriji na Štrafti, to je jedna od najnovijih galerija u Novom Sadu, izložbu Irine Kovač Samoizolacija. U Svilari je izložba Fantastika ateljeja 61 Bosilje, a gledam šta je još zanimljivo, pa da, stalna postavka galerije Matice Srpske je takođe online dostupna. Oni imaju, mislim, putem interneta možemo da pogledamo ponešto. Takođe vidim da već neko vreme Biblioteka Matice Srpske elektronsku izložbu nudi. Ovde je povodom obeležavanja 200 godina od rođenja francuskog pesnika Šarla Bodlera. A zanimljivo je da je recimo pozorište mladih odlučilo zbog cele ove situacije s pandemijom i stalnog nekog menjanja repertoara da prosto do 15. aprila snizi cenu ulaznica, tako da i za 30% su niže, da na taj način nekako izađu u susret publici i držim im fige, jer nekako da baš ono, ne možemo da napravimo nikakav plan, nečemu se baš radujem, tako nabavim kartu, budem baš srećna, dočekam taj dan i onda ništa. Ali dobro, mislim da će to malo po malo da se izlači ako konačno ljudi krenu da se stvarno ono masovnije vakcinišu i diskuliraju sa teorijima zavere. Umorilo me jako sve to.
Jedna lepa izložba otvorena je juče u Beogradu, Masterpieces 3, grupna izložba master studenta Fakulteta likovnih umetnosti u umetničkom prostoru U10. Izložba će trajati do 3. aprila i svakim danom može da se vidi od podneva do 20 sati. Izlagači su Milica Bilanović, Kristina Cetuljski, Filip Đukić, Marija Janićijević, Stefan Jovanov, Milan Kacevski, Ivana Micić, Živana Mijelović, Vanja Mijatović, Teodora Nikolić, Sofija Pašalić, Konstantinos Patelis Milićević, Danilo Paunović, Tijena Petrović, Uroš Stojiljković, Marija Vukotić, Nebojša Jemasaki Vukelić. Ja sam pročitala imena svih ovih mladih ljudi, jer uglavnom većini je to prva izložba i izložba Masterpieces 3 je rezultat projekta koji se već treću godinu za redom realizuje saradnjom između kolektiva umetničkog prostora U10 i studenata master studija Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, kojima se na taj način pruža podrška i promoviše se njihov rad, tako da možete da posetite ovu izložbu do 3. aprila, dakle svaki dan od podneva do 20 sati otvorena je za vas. White shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type.
alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Slušate jutarnji program na Tri vode, 6 sati i 46 minuta. Meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi, ponegde sneg. Jutarnja temperatura do 3, maksimalna dnevna 10 stepeni. Kakva je situacija na putevima? Iz Automoto Saveza Srbije, Tamara Ninić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Promenljivo vreme uz smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova, kiše i snega danas očekuje vozače. Na deonicama puteva koje prelaze kroz planinski predel i stenske useke postoji opasnost od iznenadnog odronjavanja zemlje i kamena, pa se preporučuje oprezna vožnja. Snega na kolovozu još uvek ima u planinskim predelima Ivanjice, Sjenice, Valjeva, Požege, Užica, Novog Pazara, Vranja. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Na autoputu E75 između petlje Bubanj Potok i naplatne rampe Beograd, kao i na deonici petlje Vrčin, petlja Mali Požarevac. Radova ima i između petlje Grdelica i petlje Vladičin Han kod mesta Momin Kamen, dok je na petlji Umčari i dalje zatvoreno uključenje na autoput iz pravca Umčara ka Nišu. Saobraćaj je i dalje obustavljen na deonici Boljevci-Obrenovac, a alternativni put je autoput Miloš Veliki. Do 1. aprila planirani su radovi na izgradnji benzinske stanice na autoputu Miloš Veliki na oko 1 km pre naplatne rampe Preljina u smeru ka Čačku. Saobraćaj se odvija samo brzom preticajnom trakom uz smanjenu brzinu. Prema poslednjim podacima, uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom povremeno čeka i višesatno. Mokar kolovoz i neprilagođena brzina utiču na iznenadno proklizavanje vozila svojim prednjim delom ka spoljnoj ivici puta. Tada nam pomaže pomeranje noge sa papučice gasa. Međutim, ukoliko nam vozilo prokliza zadnjim delom, u tom slučaju bi okretanje volana u suprotnom smeru moglo da nam pomogne kako bi zadržali željenu putanju kretanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Sunday afternoon, September's golden brown. Summer always fades too soon, like the laughter of a clown. Shadows fill the room where sorrows come to drown. Your heart's a lead balloon as you sink another one down. I know it numbs the way you feel, blurs what is right and what is real. And there's no love left you can steal. For the joker laughs along as he gestures outsmarted. The gambler tries to win back what he's lost. And the sad man sings a song for the drunk and broken hearted. And the fool, he never knows how much it costs. Sweet Sunday afternoon, and all that can be heard is an old familiar tune, though you've forgotten half the words. The sunlight floods the room like a silent flock of birds, and hope's a red balloon disappearing through the clouds. I know it numbs the way you feel, blurs what is right and what is real. There's no one here to make it deal with. But the
the joker laughs along, and the jester's outsmarted, and the gambler tries to win back what he's lost. Oh, and the sad man, he sings a song to the drunk and broken hearted, and the fool he never knows.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Mart 24. 1938. U slobodnom nemačkom gradu Danzig rođen muzičar Holger Cukaj, poznat kao osnivač sastava Kan. Za njega se vezuje fenomen ambientalne muzike, semplovanje zvuka i promovisanje žanra koji će se nazvati world music. Umro je 2017. godine. Svetski šampion u boksu Cassius Clay, kasnije Muhammad Ali, na 102. mesto američke top liste sa svojom verzijom pesme Stand By Me. Jedna filmska kuća platila više od $1 milion za 9 sati filma o Yoko Ono, nastalih tokom 70-ih. Film sadrži scene u kojima Lennon puši hašiš i bez ustezanja iznosi svoja radikalna politička uverenja.
Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world.
2001. Parče puta u Mekonu, Džordžija, nazvano Bulevar Djuana Almana. To je nedaleko od mesta gde je u udesu oktobra 71. poginuo 24-godišnji gitarista grupe The Allman Brothers Band.
I've had my... If I don't ever get well no more, I know my health is failing me now. I know that I'm going down slow.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Take it back, take it back.
Everybody look at me, me. Oh.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još 36 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona. Danas nova sednica kriznog štaba. Srbija uručila Republici Srpskoj medicinsku pomoć za borbu protiv širenja COVID-19. Na današnji dan, pre 22 godine, počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Počinje Novosadski sajam obrazovanja Putokazi. Večeras u kvalifikacijama za plasman na svetsko prvenstvo fudbaleri Srbije protiv Republike Irske. U skoro celoj zemlji do kraja dana promenljivo oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i snegom, samo na severu, bez padavina, temperatura do 9 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je 36 pacijenata, tako da je od početka pandemije umrlo ukupno 5000 dvoje. Testirano je još 18.158 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 5.475. Nova sednica kriznog štaba za borbu protiv širenja virusa korona, na kojoj će biti razmatrana epidemijska situacija u zemlji, bit će održana danas. Srbija je donirala Republici Srpskoj medicinsku opremu koju je predsjednik Aleksandar Vučić uručio predsjedavajućem predsjedništvu Bosni i Hercegovine Miloradu Dodiku. Osim ostalog, uručeno je 30 kliničkih respiratora, 5 transportnih i 10.000 maski. Dodik je istakao da je to izraz bratske brige i pomoći Srbije Srpskoj, dok je Vučić poručio da Srbija ima dovoljno medicinske opreme za borbu protiv virusa korone i da je spremna da u svakom trenutku pomogne prijateljima.
Ono što je važnije od svega, to je da zajednički pokušamo da se suprotstavimo ovoj velikoj pošasti, jer ovaj britanski soj bukvalno hara i ubija nemilosrdno. Ja mislim da nikada nije bilo teže ni u Republici Srpskoj, ni u cele Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji. Mi ćemo morati da ubrzamo vakcinaciju. Za dan ćemo doneti konačnu odluku kad krećemo sa izgradnjom bolnice u Novom Sadu.
Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenjuje da bi ovogodišnji Uskrs u Srbiji mogao da bude dočekan i proslavljen samo uz osnovne epidemijske mere, maske, rastojanje i dezinfekciju, uz uslov da se dotad dosledno poštuju sva propisana ograničenja i da bude dobar obuhvat vakcinacije. Pravoslavni Uskrs neće biti problem kao što je problem katolički, jer je bliži. Doći će nam mnogo ljudi, posebno će nam doći zbog vakcinacije mnogo naših koji rade u zapadnoj Evropi gde nemaju vakcine, navajao je Tiodorović. Dodaje i da svako ko ima našu ličnu kartu i pasoš, dakle dvojno državljanstvo, ima pravo da bude vakcinisan u Srbiji. Direktor Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović ocenila je da prolazimo kroz talas epidemije COVID-19 sa nestabilnim periodima i da je takozvani britanski soj virusa korona opasniji, kao i da se virus menja.
Trenutno smo sada u jednom od mnogobrojnih talasa koji se smenjuju sa nekim periodima smirenja, ali definitivno korona se neće smiriti dok verovatno makar jednom ne bude prošlo kroz kompletnu populaciju. Mislim da je zato jako bitno da se što veći broj ljudi vakciniše, jednostavno da smanji verovatnoću komplikacija pri tom zaraživanju. Dva su tu bitna jako faktora. Prvi faktor jeste da je bio period odmora i putovali su ljudi u skijaške centre i tu se, nažalost, mere nisu se pridržavali mera i odatle su se vraćali jako puno ljudi je se vraćalo zaraženim. S druge strane, imamo britanski soj koji je izuzetno, izuzetno infektivan, mnogo infektivniji od onog prethodnog. On je i opasniji, znači Britanci dosta to prate i vidim da u njihovim sada već izjavama i u zvaničnim nekim preporukama su jake indikacije da on daje težu kliničku sliku.
Navršava se 22 godine od početka NATO agresije na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je bez prekida trajala 78 dana. U napadima je prema procenama različitih izvora poginulo između 1200 i 2500 ljudi, a teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture. Gotovo da nema grada u Srbiji koji su 11 sedmica napada bar nekoliko puta nije našao na meti snaga NATO-a. Dan sećanja na stradalu NATO agresije biće obeležen nizom manifestacija, a predsjednik Aleksandar Vučić istakao da je naša obaveza da to nikada ne zaboravimo.
Mi želimo da imamo prijateljske odnose sa svima onima koji su u agresiji učestvovali, Posao i obaveza Srbije je da oprosti, ali obaveza Srbije je da nikada ne zaboravi. I zato ćemo da gajimo i da negujemo kulturu sećanja i zato naših žrtava nećemo da se stidimo, već ćemo da se ponosimo svim onim što je Srbija činila da sačuva svoju slobodu, da sačuva svoja ognjišta, da sačuva svoju zemlju.
Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti nazvao je prošlogodišnji sastanak u Beloj kući švedskim stolom i ocenio da su se Beograd i Priština potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma udaljili od američke administracije. Kurti tvrdi da su pojedine tačke iz Vašingtonskog sporazuma u suprotnosti sa Kosovskim ustavom. On je na debati nazvanoj Kako nastaviti dijalog, koji je organizovao Kosovski fond za otvoreno društvo, napomenuo da nijedan zvaničnik ne bi trebalo da kaže da se neće obavezati na traženje članstva u međunarodnim organizacijama. Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je pravilnik pomoću koje građani prilikom izrade novih dokumenata i putnih isprava više neće morati da popunjavaju priznanici i obilaze šaltere u poštama i bankama, već će troškovi izdavanja dokumenata moći da plati i elektronski. Zahvaljujući tome, korisnici uslugu u policijskim upravama će na jednom mestu moći da popune uplatnice za taksi naknade, što znači da će za jednu uslugu imati samo jednu uplatnicu. Na taj način moći će da plate više od 300 različitih usluga uz manju proviziju. Novosadski sajam obrazovanja Putokazi, namenjen učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, počinje danas i trajeće do petka. Biće održan putem interneta i predstavljaće svojevrstan vodič kroz obrazovne profile institucije u Srbiji i inostranstvu, navedeno je na internet stranici Novosadskog sajma. Očekuje se da će nastupiti svi fakulteti Univerziteta u Novom Sadu sa tri naučne instituta, kao i srednje i visoke škole i fakulteti privatnog i državnog sektora iz cele zemlje. U jutarnjim novostima i vesti iz sporta, naša teniserka Nina Stojanović plasirala se u glavni žreb turnira u Majamiju nakon što je u posljednjem kolu kvalifikacija savladala Amerikanku Bethany Mattek-Sands sa 2-0. Srbija će u Majamiju imati dve teniserke u glavnom žrebu, jer je ranije i Olga Danilović u posljednjem kolu kvalifikacija savladala Amerikanku Kristi N sa 2-0. U prvom kolu kvalifikacija za plasman na svetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, fudbalska reprezentacija Srbije od 20:45 u Beogradu igra protiv Republike Irske. Temperatura vazduha u Beogradu, u Nišu i Novom Sadu identična, 4 stepena. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u srijedu promenljivo oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i snegom. Samo će na severu Srbije biti pretežno suvo ili sa malo padavina. Banatu je moguće više sunčanih sati. Minimalna temperatura od minus 3 na jugu do 3 u Negotinu, a maksimalna od 2 u Dimitrovgradu do 9 u Vojvodini. U Srbiji u četvrtak ujutru mraza, tokom dana sunčani periodi uz umerenu oblačnost. Nešto više oblaka biće na jugu Srbije. U petak ujutru također slab mraza, tokom dana sunčano i toplije nego u četvrtak. U subotu sunčano i znatno toplije uz temperaturu od 16 do 20 stepeni. U nedelju prolazno oblačenje dolazi sa severozapada sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde. Žika Pavlović, Meteos.
7:08. Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. Dobro jutro.
Dobro jutro, slušajte jutarnji program na Tri vode, 7 sati 11 minuta. Mi se naravno uživo javljamo iz Novog Sada, Beograda i Niša. Tu smo sa vama sve do 8 sati, a sad je nekako trenutak da probudimo i one najmlađe slušaoce, jer dečiji budilnik će i 24. marta kao i svakog drugog školskog radnog dana da zazvoni. Danas slušamo staru narodnu priču Svinjarka. Dobro jutro od Zmaj Jovane i Novosadskog tima.
Tika tak, 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 tika tak.
Dečji budilnik.
Trupa, 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 trupa. Dečji budilnik.
Dobro jutro, dragi moji drugari. Da li ste spremni za priču? Ovoga puta čućete staru narodnu priču koja nosi naziv Svinjarka. Nekada davno jedan mladić došao je na dvor da zaprosi oholu princezu za ženu. Kralj se povuče u svoje odaje u kojima je dugo razgovarao, pa mu najzad i dade pristanak. Čim ga je videla, princezi se momak dopao, ali kad je kasnije saznala da nije ni kralj ni princ, ona promeni mišljenje i poče tako da zanoveta, da joj kralj zapreti lišavanje nasledstva ako se ne uda za mladića. Posle svadbe, mladenci krenuše na put da traže svoj dom. Kočija se zaustavi ispred jednog svinjca. Mladoženja reče:
"Izvini što ti ranije nisam rekao da sam svinjar, ali ništa zato. Sada ćeš i ti čuvati svinje sa mnom."
Princeza briznu plač. Od besa i muke poče da udara nogom u zemlju, ali uzalud. Morala je da prihvati stvari onakve kakve jesu. Navikla se na težak i prljav posao u svinjcu i na svoju iscepanu dronjavu odeću. Na kraju, taj život poče da joj se dopada zbog nežne ljubavi svog muža. Jednoga dana njen muž ode nekuda, a kasnije on posla glasnika u divnoj kočiji da mu dovede ženu. Svinjarku odvezoše u predivan zamak k caru koji je sedeo na prestolu. Taj car nije bio niko drugi do njen muž, koje gotovo da nije prepoznala. Onda joj on pođe u susret i dovede je na presto pored sebe. Reče da je to bio jedini način da je izleči od oholosti i onda je oprosti sve što je učinila. I živeli su dugo u slozi, ljubavi i veselju. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora i sveta najlepših priča i bajki, vaša Zmaj Jovana.
Thank you.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you.
Vox Populi.
Narod govori.
Da li umetnost treba da bude politički korektna?
Politička korektnost u svetu je na papiru postoji, ali u praksi svi znamo da to nije tako. Umetnost ne može samo se zasniva na zakonima i ustavima, to ne oblikuje umetnost. Umetnost upravo oblikuje običan život čoveka i dokle god mi budemo imali probleme u društvu, ulog umetnosti nije da ponaša neko super nepostojeće društvo, nego da upravo kritikuje dok god se stvari ne poboljšao, a i tada uvek jednostavno umetnost treba biti surovo iskrena. To je znači, eto, po mom nekom mišljenju, najbolji prijatelj društvu. A šta najbolji prijatelji rade, oni uvek govore istinu.
Mora da postoji doza zdravog razuma u svemu tome. Recimo, kad kažu sad svaka knjiga ili svaka serija mora da sadrži određen procenat crnaca, LGBT populacije i tako dalje, podržavam to, ali da to bude recimo u procentu u kom se oni stvarno nalaze u svetu, recimo ako je 10% neke populacije, onda da bude u 10% uloga, a ne da bude kao sad jedan put se u svakoj seriji nalaze baš svako, jer onda to kreira nekako lažan svet. Znači, iz želje da se kao napravi bolji svet, dobijemo lažan svet i ne predstavlja realnost i onda nije ni toliko zanimljivo, ono što mi kažemo relatable, i ne može ni stvarno prenesem da poruku na taj način, jer ta situacija i takav svet ne postoji. Ali da, to je mnogo onako zaznato pitanje gde je granica, jer kao šta je ispravno, iz kog ugla je kome šta je ispravno. I zato kažem, mislim da uvek u tim debatama najglasniji treba da su psiholozi ili dečji pedagozi ili ko se već time bavi, jer oni znaju kako to utiče. Mi možemo samo da nagađamo i da se ljutimo i kažemo da barbike utiču na negativno, na sliku o sebi, a devojčice, recimo, i dečaci koji se igraju sa barbikama samo vide barbiku kao lepu slatku lutku. E, ništa više od toga. Dalje.
Vox Populi. Narod govori.
Video sam priče bila o nekom Meštrovićevom spomeniku u Čikagu koji prikazuje posećenje američkom indijancu, ali je taj spomenik je, to je jedno onako atletski zvajano telo, i onda je primetba da se tim eto romantizuje se taj indijanski identitet tih native indijanaca, i na neki način to možda nije realna predstava o tome, o njihovom nekom mestu u američkoj istoriji, s obzirom da su recimo oni u međuvremenu skoro pa nestali i sve to šta im se izdešavalo. Međutim, opet kažem, to je u redu. Mislim, takva kritika je potpuno na mestu, sasvim je okej da postoji, ali ne mislim da taj sadržaj treba da se kao takav ukine, jer on nije direktan poziv na nas, nije direktan no izražavanje nekog rasističkog stava. Drugo bi bilo, recimo, kada bi to recimo bio spomenik na kome je, na primjer, prikazan neki od velikih očeva američke politike u svoj veličini, a onda na gde je pijedastal tog spomenika bi, na primjer, bilo postavljena 4 crnca koji ga drže, e to bi razumeo da žele da sklone. Kažem, ako nešto eksplicitno izražava nekakav stav ili prenosi poruku čak i bez namere, ali vrlo jasno može da uputi na to da je nekakav identitet, kategorija ljudi niže vredna, onda je u redu to ukloniti. Ali ako ne, ali sad da vi tražite u umetnosti da li postoje neke posredne poruke, romantizacija, to je legitimna stvar.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Millions of lives. estar contigo, amor.
...29 minuta ostalo je do 8 sati, ovo je jutarnji program na tri vode. Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno, sa kišom, bljuskovima, ponegde će biti i snega. Maksimalna temperatura 10 stepeni. Sredom nam se pridružuju i kolege iz Radio Kosovske Mitrovice, iz Radio Gračanice. Danas ćete čuti na koji način je obeležena 17. godišnjica martovskog pogroma na Kosovu, kako je obeležen Svetski dan poezije u Gračanici i kakva je aktuelna epidemiološka situacija. O tome govori Milena Miladinović iz Radio Gračanice.
Dobar dan iz Gračanice. Prethodne nedelje obeležena je 17. godišnjica od pogroma 17. marta 2004. godine. U Domu kulture u Gračanici nakon polaganja belih ruža na obeležju Missing održana je akademija posvećena martovskom pogromu. U galeriji Doma kulture u Gračanici zatim je na 17. godišnjicu martovskog pogroma otvorena i izložba Jesen u Prizrenu. U Domu kulture Gračanici takođe je održana tribina posvećena dešavanjima 17. marta 2004. godine pod nazivom Martovski pogrom na Kosovu i Metohiji, razgovori, svedočenja, sećanja. Radi se o istraživanjima ove važne teme, tačnije disertaciji istoričara Stefana Radojkovića, stručnog saradnika muzeja žrtava genocida iz Beograda. Radojković je publiku koja je tribinu pratila i online zbog epidemiološke situacije upoznao sa martovskim pogromom iz 2004. godine kroz razgovore koje je vodio sa svedocima ili kroz njihova zapisana sećanja tokom svog naučno-istraživačkog rada. Svoja sećanja na pogrom 2004. godine zatim je izneo i Darko Dimitrijević, novinar iz Goraždevca. Poslednjih nekoliko nedelja na centralnom Kosmetu obijeno je nekoliko srpskih svetinja. Književnik i novinar Živojina Rakočević rekao je za Radio Gračanicu da strašni događaji koji su zadesili narod na Kosovu i Metohiji i dalje žive, da je svaka crkva na Kosovu i Metohiji važna i da ni jedan napad na svetinju ne može biti mali i beznačajan. Mart je mesec kada nam se mnogo toga strašnog dogodilo i reklo bi se da se sa početkom proleća ovde budi zlo i nesreća i dešavaju se strašni događaj od kojih neki žive i dalje. Po čitavoj teritoriji Kosova i Metohije raznosi se naše kulturno blago, odnosi se kamenje sa crkava, zaključio je Rakočević. Povodom obeležavanja Svetskog dana poezije 21. marta novinsko-izdavačka ustanova Panorama Jedinstvo i Dom kulture Gračanica organizovali su književni čas 6 decenija poezije u Stremljanjima. U programu su učestvovali glavna urednica Stremljanja Rada Komazec, glumci Jasmina Stojiljković i Dejan Cismilović, kao i pesnici stalni saradnici ovog časopisa Ratko Popović, Radomir Stojanović i Ranko Đinović. Svetski dan poezije proslavlja se 21. marta i ustanovljen je od strane UNESCO-a 1999. godine u cilju promocije čitanja, pisanja, objavljivanja poezije širom sveta kao i čuvanja jezika. Za sam kraj ovog uključenja i o epidemiološkoj situaciji, na teritoriju opštine Gračanica nema naznaka da se epidemija virusa COVID-19 smiruje. U ovdašnjem domu zdravlja tokom protekle nedelje na dnevnom nivou bilo je i do 30 pregleda dnevno. Ukupan broj pozitivnih na koronavirus na teritoriji opštine Gračanica od početka pandemije iznosi 707. A prema podacima službe za imunizaciju na centralnom Kosmetu, do sada je prvu dozu vakcine primilo 3300 građana, dok je drugu dozu vakcine primilo 2200 žitelja sa ovog područja. Toliko za današnje uključenje iz Gračanice za emisiju Na tri vode, Milena Miladinović.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj bol, 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 ti si sad moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš alibi, biraš ulogu kao haljinu za večer. U prozu me dotakne miris noći i kaže, probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se. Ti si sam moj bol, 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 ti si sam moj bol.
U 7 sati i 38 minuta prebiramo po tome da li ima nečega od ponude kulturnih dešavanja gde bismo eventualno mogli da odemo ili da ostanemo kod kuće, pa od kuće da pratimo nešto. Šta će biti, Slaviša, u Nišu?
Biće, pa evo, konačno Niško narodno pozorište od večeras se vraća nekom svom repertuaru. Izmenjeni su redosledi nekih predstava, ako tako mogu da kažem, pa večeras imamo od 18 časova predstavu Ana Karenjina, naravno po Tolstojevoj knjizi, a u režiji Irfana Mensura. Inače, ta predstava je od skora na repertoaru, pre jedno mesec nešto dana je bila premijera, pa eto mogućnosti da se danas ode do Niškog narodnog pozorišta, da se kupi karta na blagajni, naravno mnogo manji broj karata nego što generalno može da stane u Niško narodno pozorište, naravno uz maske. Pa eto, još jednom da kažem, večeras u 18 sati, Ana Karenjina, režije Irfan Mensur. A u toku su i neke izložbe i dalje u Nišu, pre svega savremena japanska grafika u Galeriji savremene likovne umetnosti, odnosno Galerije savremene likovne umetnosti u njihovom paviljonu u Tvrđavi organizuju ovu izložbu, raduje savremene japanske grafike malog formata. Inače, ova ova izložba je bila već postavljena pre Niša u Novom Sadu. Izložba u galeriji Niškog kulturnog centra, digitalni kolaži Hipnos Nikole Gocića, umetnika, multimedijalnog umetnika, ako tako mogu da kažem, iz Niša. I ono što je od juče aktuelno u Nišu, u oficijskom domu, izložba projekti arhitektura inženjera Aleksandra Medvedeva. Ova retrospektivna postavka prikazuje više stotina projekata važnih građevina u Nišu koje projektuje čuveni arhitekta Medvedev. Najpoznatija njegova dela je današnja Skupština grada Niša u ulici Nikole Pašića. Inače, njegov impozantan i bogat broj projekata i više stotina zgrada u Nišu. Inače, bio je pobornik stila modern 30. godina prošlog veka i sa još nekolicinom mladih arhitekata uveo na prostore tadašnje Jugoslavije. Inače, ova izložba traje do 10. aprila.
Milice, ima li nešto se izdvoji u Novom Sadu lepo?
Pa proveravala sam repertoare, otišla sam prvo na sajt Srpskog narodnog pozorišta čisto da vidim šta se dešava sa Burom. Ona je dakle otkazana za sve ove dane igranja, ali ono što nije otkazano jeste Velika depresija koja se igrala i juče, a igra se i sutra. Ona je jedna od najnovijih, ako ne, da, možda nije poslednja premijera, ali definitivno nova predstava tog ansambla i jako dobra predstava. Filip Grujić je pisao tekst, režija Marka Čelebića, tako da svaka stvarno preporuka od mene. Igra se na kamenoj sceni koja je tako intimna, mala i dodatno nekako čini mi se da pojačava taj utisak. Proverala sam pozorišta mladih jer oni su odlučili da izađu u susret svojoj publici, tako da do 15. aprila cene ulaznica će biti snižene za 30%. Prosto pandemija koronavirusa donela brojne izazove pred institucije kulture koje se eto, na sve načine bore da i pored teških vremena u kojima se nalazimo ne zapostave publiku, tako da pozorište mladih je došlo na ovu ideju. Večeras nemaju predstavu, već sutra imaju 39 stepenika. Igraju u 19 časova na velikoj sceni, u pitanju koprodukcija pozorišta mladih i gradskog pozorišta Bečej. Tako da Ujvidek i Sinhaz i dalje ne mogu da pronađem repertoar na sajtu, nadam se da će dokače za mart. Videla sam da spremaju premijeru i da će već biti krajem ove sedmice. To me strašno raduje zato što je ozbiljan tekst u ozbiljnoj režiji Borisa Liješevića. A mogu još da podsjetim samo da postoje online sadržaj. Danas recimo panel diskusija, tako se i zove, dakle event na Facebooku, panel diskusija, ti u očima Zoom poslodavca, pa malo i isto u svetlu pandemijskom pričaju fokusi na tome kako je sve uticalo na celokupan proces potrage za poslom, na potrebe tržišta rada i šta sve u stvari kandidati mogu da preduzmu kako bi se bolje plasirali kod potencijalnog poslodavca. Može da bude korisno danas u 18 sati ova priča. Ciklus sve digitalne umetnosti o video animaciji može se pogleda na YouTube kanalu Svet digitalne umetnosti. Eto, pronašla sam što god, nije baš da nema ništa, što online, što uživo, pa ko kako stigne izvoli. Šta si ti, Staša, mogla da
izložba najsigurnija
stvar.
Od danas u Muzeju savremene umetnosti Beograd možete da obiđete retrospektivnu izložbu fotografija Goranke Matić pod nazivom Iskustvo u gužvi. Goranka Matić svojevrsna je hroničarka zbivanja na umetničkoj, kulturnoj, društvenoj i političkoj sceni ove zemlje, čiji opus obuhvata akteri dešavanja u Jugoslaviji, Srbiji i Beogradu od početka 80-ih pa do početka 2000-ih godina. Izložbu možete da obiđete u naredna dva meseca, sada ćemo čuti samu autorku.
Ja sam imala deceniju novog talasa i još nešto što je trebalo za start ili svijet, portreti raznih takozvano poznatih ljudi, a onda tačno 90-te ko nožom presečeno, ja ulazim u politiku, završava se novi talas, mislim što se mene tiče, i kreću demonstracije i političari. U suštini 96. i 97. ja sam vrlo malo slikala, više sam šetala nego što sam slikala. Više sam volala da šetam nego da slikam. Ja u suštini radim ono što mi kažu treba da radim. Da sam imala domaći zadatak to da radim, ja bi to uradila. U principu nisam ti ja previše kreativna što se tiče ideja šta da slikam. Na samom mestu gde slikam pokušavam da budem kreativna, a ovo da ja imam sad izuzetnu želju da to slikam, nikada. I nisam fotograf putovanja.
Passando do azul pra azul escuro, até o rosa iluminar você, aqui distante eu vou chorar por nós dois. Thank you.
I sa srećom da vas ispratimo u ovaj dan za koji meteorolozi kažu da će biti oblačan, negde sa kišom, negde sa snegom, ali temperatura neće biti baš niska, negde i do 10 stepeni. Sutra ujutru u 6 ponovo neki od vas, Slaviša, pretpostavljam da ćeš ti biti sa slušalcima.
Uopšte nemoj da pretpostavljaš, sasvim sigurno. Biću ja, naravno, bit će to isto otprilike ekipa koja je i danas bila, dakle Mima Vlada. Uz osmeh je vas pozdravljamo i uvodimo ovaj dan koji smo već uveli, to je dobra stvar. Pozdrav vama, koleginice.
Evo i novosadska ekipa, Maš, odjavljuje se, hvala Staša na ovom rukovođenju i na razbuđivanju zajedničkom, Slaviša takođe na druženju, u Novom Sadu 4 stepena, oblačno je, ali ok, ovaj dan možda nije najljepši prolećni dan, ali vidimo da prognoza za naredne lepo obećava, pa dovoljno je da nas to motiviše, rekla bih. Vama se ovde zahvaljuje ekipa od jutros, tu je Stanislava, Vukašinja, Smija, ja sam Milica, a naravno i sutra se družimo sa vama. Željana Ostojić je na ovom mom mestu i ostala ekipa, tako da srećno vam ovo današnje, sve što sledi, poslovi, razbuđivanje, druženje i možda po koji profesor za umetnost.
Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Stay.